Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в понеделник след кръга. С Ивайло Цветков сме тук заедно, за да се опитаме да оформим отново по-важните неща, които се случиха. Честно да ти призная, аз не знам откъде точно да започна, защото няма някакво супер явление, но може би на мен поне темата за Конте ми продължава да ми е много интересна. Тотнъм спечели. Като игра, човек ще каже, всичко е наред, но там бушуват някакви неща, може би.
Ами те си продължават да си бушуват и това, което си говорим с тебе от вече от известно време. Според мен Конте наистина вече се е запътил към изхода, така да се каже. Дори и те да се преборят за топ 4, според мен. И то е защото отношенията се влошиха по повод на разногласието, какви трансфери, какво да се харчи и така нататък. Аз, честно казвам, не вярвам, че изведнъж внезапно Дания, въпреки че то не може да се каже, че не са харчили, тъкмо обратното. Въпросът е, че това, което Конте иска, за да ги качи при най-големите, така да се каже, това според мен е през лятото Даниел Леви няма как да му го осигури и като и като разбиране, и като чисто вероятно финансови сметки по край изплащане на стадион и така нататък. Така че нещата според мен отиват в тази посока. И въпреки успеха над Форест, който можем да кажем, че нещата поне отпред отново потръгнаха, разбира се, благодарение отново на Хари Кейн и на факта, че Сон намира отново формата си, Тотнъм все още не могат да, деца вика, не могат да ни убедят, че те са, че го има това постоянство. И при положение, че в сега реално имаме 5 отбора, които се борят за две места, т.е. за трето и четвърто, имам предвид след резултатите на Манчестър Юнайтед, включително вчерашното нулево равенство. Там са се събрали и Юнайтед, разбира се, и Тотнъм, и Нюкасъл, и зад тях Брайтън. И ти ми кажи дали пропускам някой, но айде дори да са 4 реално. И Ливърпул, разбира се, въпреки че и те са малко правят спързи неща напоследък. Но това е реалистичното в момента. Там има и много важни разлики. Например, Брайтън има само 24 мача, съответно може доста да напредне, докато има отбори с 27. В този микс имам предвид. Така че много е трудно там да се предположи какво ще се случи. И ако Тотнъм продължават да са така колебливи, като че ли, де да знам, може би шансовете им лека по лека намаляват.
Аз си мисля, че може би трябва да направим разлика между моментното състояние на Тотнъм като футболен отбор, чисто спортно-технически, и цялостната стратегия, защото спортно-технически, след година и половина грубо казано управление на Конте, Тотнъм е един отбор, който изглежда на много добра позиция за място в топ 4. Не перфектно, но все пак много добра позиция за място в топ 4. Премина в фазата на елиминациите на Шампионската лига и отпадна, защото не успя да вкара един гол. Тоест, това, което искам да кажа, е, че положението след година и половина управление на Конте не е толкова лошо. Но очакванията да дойде Конте и веднага да направи Тотнъм шампион, според мен влияят върху всичко. Защото и това е класически пример за мен за нетърпението да постигнеш резултат, да постигнеш даден резултат. Нещо, което е характерно за футболната игра по принцип. И аз точно тук идва и моето, как се казва, моето колебание как да оценявам всичко това. Защото аз не смятам, че Конте, вътрешно в себе си не смятам, че Конте можеше да закара Тотнъм, кой знае колко по-далеч. Окей, някой ще каже, добре, да ме виж, Артета го направи. Да, но Артета го направи след третата си година. И това, което искам да кажа, че според мен проблема, и той важи не само за Тотнъм, е, че не можеш да искаш всичко да стане много бързо в тази игра, и просто Тотнъм и Конте са поредния пример в това отношение.
Ами сега истината е, че аз разбирам огромното разочарование смисъл след реванша с Милан и сега ще го дам за пример. Значи очакванията не без основание бяха, че Конте е италиански треньор, играл е, дете се викаше го и то казано 100 пъти срещу Милан, верно срещу различни формации, но начина по който Спърс го изиграха тоя матч, изглеждаше, че Конте не знае какво да направи срещу отбор, който би трябвало да следи и да познава като италиански треньор. Още повече, че Милан се провалиха в защитата на титлата си и още са нещо като сянка на това, което бяха миналата година. Така че това разочарование е разбираемо и е част от тия флуктуации, за които говорим, и за това съмненията дали Конте е човека, според мен се засилват много, много и точно след този резултат, въпреки са от друга точка погледнато. Те изпаднаха в депресия, все едно Милан, това отсреща не е Милан, ми не знам кой, и са се провалили срещу някакъв отбор, който е значително по-слаб от тях, което според мен просто не е верно, особено в турнирен матч в Шампионската лига.
Да, и аз смятам, че аз наистина смятам, че идеите, т.е. желанието предхожда възможностите в момента там, но да видим какво ще се случи и как се развие и цялата сага около на Хари Кейн като тема. Добре, понеже дъното на класирането изглежда ужасно интересно, да почнем с Борнемут и Ливърпул. Ясно е, че Ливърпул са... всички са разочаровани, техните фенове са разочаровани от това, което се случи. Но как да обясним това, което стана всъщност?
Аз ще започна от това, че се оформя нещо като лига в лигата, защото от 12-то място, на което са Палас, след загубата от Сити, чак до долу до 20-то място, това са 9 отбора в рамките на едва 5 точки. Тоест, това ще е изключително любопитно за наблюдаване. При положение, че аритметично погледнато, от тия 9 отбора, смисъл 6 трябва да останат, така да се каже. И там предвиждам големи драми, още повече ако проследим по принцип как лакатушат резултатите на повечето от отборите, които са замесени. Сега, разбира се, не всички са в еднаква степен застрашени, но това събиране на ножицата е първото нещо за отбелязване. Що се отнася до Борнмут, той Гари О'Нийл го каза, аз се надявам, че нещо от сорта беше, че се надява, че след тази победа и самите му футболисти ще повярват, защото той през цялото време им е говорил, вие можете, вие сте достатъчно добри, за да не треперим до последно. И ето, че сега го показвате. И в този смисъл, психологически, това е много важно, което се случи. Още повече, че това не е просто някакъв, както се казва, freak result, изведнъж някакво чудо на чудесата от някъде, ами Борнмут си го изковаха сами. И то по начин, по който ако направим малко фриволно сравнение с... Те, между другото, вече го направиха с 7 на 0 от миналия кръг. В Англия се запитаха, добре, какво могат Борнмут толкова по-добре, което Юнайтед не го могат. И ако го продължим това, аз бих казал така, първо имат Джеферсън, Лерма и Джо Ротвел като двойка вътрешни халфове. Нещо, което Касемиро и Фред не успяха да... Т.е. извършиха всичко така, както Касемиро и Фред всъщност не успяха срещу Ливърпул. Филип Билинг е нещо като ролята на номер 10, нещо като Валд Вейхорст и е в момента изглеждаше все едно в матча самия, не само защото отбеляза, но като все едно 5 пъти по-добър на тази позиция. И ако вземеш и да кажем и Лотара по десния фланг, който върши и той сигурно 5 пъти повече работа от сравнение с Антони. И така това мога да го продължа още дълго време, въпреки че е леко спекулативно. Но истината е, че всичко, което споменах, допринесе за това. Между другото, ние го видяхме и с Арсенал. Там, разбира се, имаше и спорни, скандални съдийски моменти и така нататък. Но истината е, че Борнмут затрудниха Арсенал и то като гости, а сега като домакини на Vitality, където пред собствена атмосфера и разбира се с малко помощ от колебливите Ливърпул, които ние решихме, че вече излизат от кризата съвсем, защото се, след няколко резултата и особено гръмкото 7 на 0 се запътили към топ 4. Ето, че нищо не е толкова просто и толкова лесно. Но искам да кажа, че ако има някакъв извод от този матч, че Борнмът показват мускули и сили да се измъкнат от финалния, да кажем, така наречени relegation scrap, т.е. боричкането, кой ще остане.
Да ти кажа, аз понеже днес сутринта си пуснах много дълъг хайлайтс от този матч, мисля си следното нещо. И то по-скоро е към Ливърпул. Когато противниковият отбор вземе топката и започне да я разиграва, Ливърпул може да пресира. Когато противниковият отбор играе с дълги топки, Ливърпул не може да пресира. И когато лишиш Ливърпул от пресирането, просто защото нямаш желание да разиграваш топката по определен начин, тогава всъщност лишаваш Ливърпул от най-силното им оръжие, нещо, което, защото ти поведе темата към Ман Юнайтед. Ман Юнайтед не могат да играят като Борнемут, по принцип, по презумпция не могат да играят като Борнемут.
Да, разбира се, то беше условно.
Да, е, абсолютно. Идеята ми е, че начина, по който Борнемут подходи към матча, лиши Ливърпул от най-силното им качество. От пресирането и от агресията, което беше страшно, наистина страшно интересно в случая. Но понеже така или иначе сме почнали с долната половина на класирането. Добре, може всяка седмица да си го задаваме този въпрос, ама кои три виждаш в момента? Ако изобщо виждаш някои три.
Ами, сега, какво да кажем, въпреки Хикса и то много, даже бих казал и с шансове да го вземат въобще целия матч, говоря за Саутхамптън, те все още изглеждат като не само защото са на последно място, но и защото въпреки проблясъците изглеждат като отбора, освен това той е сериозно подмладен и много от нещата там не ту работят, така да се каже, ту не работят. И още повече, че то сега, разбира се, тук когато говорим по принцип за лигата и особено за тия 9 отбора в дъното, грубо казано, трябва да отчитаме и че сега ще има пауза за националните отбори. Тоест, кой как ще я използва тази пауза, според мен е много, много съществена. Някои от тях няма да играят, защото има FA Cup другия уикенд. Примерно West Ham няма да гостуват на Man City и така нататък. Тоест, ще има отложени мачове и то малко бъркотията още повече ще се задълбочи. Особено имам предвид относно това да прогнозираме кой какво. Но въпреки, че Лийдс се добраха до равенство точно срещу един от най-добрите в лигата, а именно Брайтън, аз още не виждам, т.е. плана на Хави Грасия, например, горе-долу ми е ясен. Обаче то не може, вероятно няма да стане така, както той го вижда, защото той почна да оправя този отбор към атаката, за да могат да вкарват повече голове. Но в същото време, и това се видя и в този матч, вероятно е трябвало да почне от защитата, защото Лийдс са, айде не ужасни, но със сигурност имат много пробойни и въобще в организацията на самата им защитна игра и въобще на играта без топка. Така че това е трудно да се прогнозира как се развие, но аз ги слагам в едни от моите така фаворити в кавички, понеже ме попита. И третите, които бих споменал, може и някой да се изненада, но това са Wolves, въпреки че в момента са по-нагоре относително в класирането. И то не заради това, че успяха някакси, дет се вика, шеговито казано, сами да се бият в матча с Нюкасъл, а защото матчът с Нюкасъл беше изключително любопитен поради следния факт. Един срещу друг се изправиха отборите на Улверхамптън, които са отбора в цялата система на английската игра от 92 отбора, който отбеляза от най-малко голове. Това не знам повечето хора дали го знаят, но е шокиращо. Срещу отбора, пък, който в цялата система на на английската игра, е допуснал най-малко голове, именно Ньюкасъл Юнайтед. Тоест това само по себе си беше за връзка. Истината е, че Улс не могат все още да решат проблема как ще вкарват голове. Окей, може да претендират за дуспа на Рауль Хименес и така нататък, това няма въобще да влизам тук в детайли. Но истината е, че ако Киран Трипиер не се беше подхлъзнал, аз не знам Улс как щяха да въобще да вкарат гол и да се борят, и то дълго време, второто полувреме, когато заиграха по-добре, да се борят за точката. И ми не я спечелиха тая точка и ми се струва, че ето това ще бъде много решаващ фактор, освен ако Лопетеги не измисли някакъв много бърз начин нещата в предни позиции, т.е. резултатността по-точно да се оправи.
Добре. Два важни въпроса, точно в контекста на предстоящата пауза за националния отбор, защото знаем, че обикновено тогава се сменят наставници най-лесно. Да започнем от Брендан Роджерс, защото той пак закъса. Имаше един период, в който той имаше проблеми, тогава го обяснявахме с контузените играчи. Нещата сякаш се оправиха, сякаш Лестър се придвижи напред, далеч от зоната. И сега изведнъж всичко се връща обратно като проблем при него. Въпросът е дали опасността за Брендан Роджерс не е много сериозна?
Ами тя някакси си виси, както и на Дейвид Мойс подобен случай, си виси почти през цялото време, но това решение така не се взима, не за друго, защото все пак трябва да отчетем, че Лестър Сити имаха и някои много добри проблясъци, да ги речеме, през сезона, и той грови, имам предвид, особено когато Джеймс Мадисън понамери, така да се каже, формата си. Но проблемите им в защита си остават. Не само, между другото, аз преди, защото матча беше с Челси, аз преди това се запорових в някакви техни там комьюнити с някакви форуми, където се обсъжда отбора от фенове, разбира се. И те казаха, докато Джони Еванс не се върне, той уж се върна за малко, сега големите надежди са, че като се върне с опита си, щял да оправи защитата. Та докато Джони Еванс не се върне и ние с Валт Фаст в защита, ще бъде много зле. И това някакси се доказва. Окей, тук трябва, разбира се, кредит страшен за това, че и трите гола на Челси бяха много красиви. И въобще сега ще стигнем и до тях, разбира се. И Лестър от един момент нататък, въпреки че имаха своите шансове, даже се опитаха да се надиграват. В един момент се предадоха. Разбира се, той матча мина през много перипетии и няма смисъл да ги припомняме всичките. Но искам да кажа, че на всичкото отгоре Валт Фаст изкара и червен картон, което допълнително усложнява нещата. И ако Джони Еван се завърне и не е в тази форма, на която всички се надяват, според мен Лестър ги чакат проблеми. Още повече сега трябва да гостуват на Брентфорд, които въпреки, че бих казал доста се поизложиха срещу Евертън, въпреки че се оказа, че близо 70% имат владеене на топката и се опитаха да направят каквото могат, но Брентфорд като домакини ще е много труден тест за Лестър. Така че да, понеже въпросът беше с Брендан Роджерс, ами да, застрашене, особено ако сега загубят този матч, защото тогава вече според останалите резултати, плюс тия, които не играят, изведнъж може да се окаже, че тайландския син, така да го речеме, изведнъж може да му свърши търпението.
Добре, понеже аз изпълням много добре разговора ни миналата седмица на тема Челси, тогава ти беше много скептично настроен. Една седмица по-късно, как ти изглежда ситуацията?
Ми аз продължавам да съм скептично настроен, въпреки че са и хубавите неща, които ще кажа сега специално за това гостуване. Защото аз някакси не мога, още не ми се вярва, че нещата могат да се оправят достатъчно бързо. Окей, от този матч можем да кажем, че отбора приличаше вече на тим, който започва да напипва, особено в предни позиции, какво трябва да се прави или по отношение на пренасенето на топката. Сега, разбира се, ако извадиш, да кажем, Ковачич, който за мен беше вероятно най-добрият футболист на Челси в този матч, защото беше нещо като цар в средата на терена, ако извадиш този футболист, нещата, в смисъл, ще се сринат там цялата система и вероятно няма да говорим за прогрес. но разбира се, трябва да отчетем и факта, че им отмениха два гола. Искам да кажа, че положенията вече започват да са на лице и съответно головете, защото това пък също така, там негативният рекорд продължава да стои. Тоест, и не се знае дали те ще го, тоест, ще го поставят, тоест ще успеят да не го поставят по-точно. И тия три гола много помагат в случая, но, но все пак това трябва да се затвърди по някакъв начин. И между другото чудесно е, т.е. не знам дали е чудесно, но така на, на теория изглежда чудесно, че точно Евертън, които сега ще кажа и за тях, но от които не се очакват чудеса, ще гостуват на Стамфорд Бридж другата събота. Т.е. те могат да влязат в тази седмична почивка, с която на практика е до 1 април, когато е следващия кръг. За някакво, както се казва, някакво прегрупиране да бъде използвано. Що се отнася до Евертън, ще кажа с едно изречение, че Шон Дъж все пак свърши не лоша работа, особено затягайки нещата в защита и някакси прекорявайки идеята, че, че Евертън трябва много да атакува. Напротив, той пък почна по обратния начин и между другото дуета Амаду Нана и Докоре пред двамата централни защитници Майкъл Кин и Джеймс Тарковски, според мен е някаква вече солидна основа, върху която да се гради особено в защита, и те всъщност за това удържаха и Брентфорд. Да видим, разбира се, от тяхна гледна точка, сега предстои наистина по-голям тест. Иначе, ако се върна на Челси, това е единственото, което ми хрумва в момента. Още повече, че все пак имат и така, да я знам, психологическия по-устрем или порив или някакво надигане от това, че отстраниха Дортмунд. Те междувременно съвсем скоро ще научат и следващия си съперник и така нататък. Но въпросът за скептицизма, просто аз не вярвам, че нещата ще се оправят до такава степен, че Челси да завършат с някакъв, де да знам, то не мога го нарека триумфален, защото сезона най-вероятно ще завърши без трофей, но някакъв такъв поход и страховито надигане в края на сезона, от което да си направим извода, че Греъм Потър бетонира позицията си и Челси върви нагоре. Така както искат, налагат стандартите след толкова големи харчени.
Ами, в някаква степен, сега няма как да кажа, че не съм съгласен с теб, защото всичко това, което ти каза, е много логично. Аз продължавам просто да си мисля, че имам чувство, че ние отвън гледаме на Челси по различен начин в сравнение с това, което собствениците гледат на тях. Имам чувство, че там проектът е различен и колкото повече никой не го обяснява, защото според мен е много по-лесно да кажеш, вижте какво, ние искаме да преструктурираме целия клуб, искаме да направим един от най-младите отбори в лигата, защото така изглежда, че те искат да направят един от най-младите отбори в лигата.
Подсещаш ме за нещо много важно. Ако продължим да разсъждаваме, не само, че си прав, вероятно, но това, което казвам, а може би ние гледаме Челси през очите на все едно на Абрамович, т.е. на ерата Абрамович, когато Греъм Потър, това сме казвали 100 пъти, вече 3 пъти да е уволнен до тук, както се казва, да са накупени не тия футболисти с тип инвестиция в бъдещето, а де да знам, сега да не кажа нещо, кой знае колко бомбастично, но Челси на Абрамович щеше да се цели в Кевин Де Бройне най-малко, примерно, или нещо подобно. Докато затова казвам, че може би си прав и че погледа е нов, т.е. по-дългосрочен, с вероятно по-здрави, с по-здрав фундамент, да го наречем, или нещо подобно. И затова и тая инвестиция. А пък със сигурност има и в американците имат бизнес поглед, който ние окей до някъде познаваме, но всъщност не познаваме, защото не сме били собственици на голям клуб от топ 6 в Англия. Тоест има, искам да кажа, че разбира се, че има неща, които не знаем и начина, по който се взимат решенията. Тоест на мен ми е трудно да гадая, например, по големия въпрос, ма ще остане ли Греъм Потър? Ако ти си прав, би трябвало да заложат на Греъм Потър. Ако го гледаме, изпадаме в капана да гледаме Челси през очите на 20 годишната ера Абрамович. По-скоро би трябвало да очакваме, че през лятото може и да бъде сменен.
Знаеш ли, понеже, както знаеш, моите отношения към европейските клубни турнири е много аристократично, да го нарека така. Ужасно ще ми е интересно как всички в Челси ще мислят за Греъм Потър, ако Челси спечели Шампионската лига, защото аз много пъти съм казал, Шампионската лига се печели с една хубава доза спортен шанс. И така, просто казвам колко ще ми е интересно особено, това да се случи.
Особено от Челси. Особено от Челси и двата пъти, особено първия път, да.
Спортния примерно
шанс беше най-добрия ни футболист заедно с Дрогба през 2012-та, примерно.
Да, и колкото и парадоксално да бъде, сега има един играч като Кай Хаверц, който би могъл да влезе в тази роля. Както и да е. Добре, тази тема сигурно ще дискутираме много надълго на широко. На мен само това, което само искам да кажа, че според мен Челси последните две седмици попромени играта, т.е. станаха малко по-стабилни в защита, т.е. в ситуациите без топка имат доста повече хора зад линията на топката, което им дава спокойствие и всъщност успокоява и хората в нападение в последствие.
Между другото и Кулибали се поуправи, което е много важно за това, което казва, защото по едно време се чудехме това същия човек ли е, който носеше Наполи дълго време защита.
Добре, другата тема е Man United, която сега всички очаквахме отговор от Man United. Сега Каземиро ще бъде наказан 4 мача, няма да играе. И ако се върнем назад във времето да си припомним какво представляваше Man United без Каземиро, не мисля, че червените дяволи ги чакат чак толкова хубави моменти, макар че е възможно да бъдат и различни, защото сега може да изгрее примерно възможността Скот Мактомини да заслужи място в състава или нещо подобно. Но извън това темата за Man United в развитие е много интересна, предвид първо матча в четвърта, който мина, и това, което показаха срещу Саутхемптън.
Естествено, че се, да, че се очакваше да някакси да един вид да се извинат за това 0-7. Обаче то като игра не се получи, съответно и като резултат. А между другото, да припомна любопитния факт, ако някой го е пропуснал, че се оказа, че Касемиро в 500 и кусор мача за Реал Мадрид няма директен червен картон. А тук само в рамките на колко се пада, месец или месеци нещо, получи два такива. И понеже ставаше въпрос за неговото влияние, аз много, често вече ставаше дума за това как се е променила халфовата линия и въобще какво носи той в нея. То се видя още при предното наказание от 3 мача, че Юнайтед започва отново да в средата, и това разбира се отразява и в предните позиции, започва да минава в режим търсим себе си, т.е. какво ще правим сега. И това не е много добра новина, защото те всъщност са Тотнъм са на две, колко беше, на две точки са за тях или нещо подобно. Т.е. това, което ние бяхме свикнали някакси преди по-малко от месец дори да мислим за тях като за твърдите трети в лигата, а сега това вече не изглежда чак толкова сигурно. Още повече, че и тя ги в самата лига ги очаква голяма пауза. Тоест, трудно е да се гадае кой Юнайтед ще се завърне и всъщност как ще ги изигра. Защото 4 мача са, може би, месец, ако не и повече, всъщност, за тях. Тоест, целият април, сега не ги помна на изуст.
Не, няма да е целият април, защото той ще бъде наказан още сега. Ще бъде наказан още сега.
А, да, за FA Cup.
И така, няма да е целият април, но добре, така няма значение, по половината е пак е важно.
Да, по половината, да. Ти си прав, тоест то е ясно какво трябва да се прави. Съответно, някой трябва да подпира и този някой би трябвало очевидно да е Скот Мактомини. И сега вече кризата в средата става далеч по-чувствителна, при положение, че и Ериксен го няма там и остава опцията за Забицер. Но Забицер не може да замести според мен Касемиро в тази роля, така че по-вероятно е Мактом, за който феновете на, откакто е дошъл, феновете на Юнайтед са най-малкото раздвоени. Тоест това дали е Man United player, както те си му викат, или всъщност е човек, който не успява да се наложи, не успя още от вече не знам колко 5 години поне има, не успя да се наложи като лидер в халф. Та това наистина въпрос е основателен, това искам да кажа.
За мен аз не исках да подхващам тази тема с сравнението на Испания и Англия с картоните на Каземиро, защото в крайна сметка е доста ясно,
е верно,
че ако
да,
си спанелката на един точно определен клуб, съдиите по друг начин подхождат към този факт, но това е една друга тема. Иначе цитирам мачовете, които Каземиро ще пропусне. Мача с Фулъм, който е от FA Cup, гостуване на Нюкасъл, който е първият мач след паузата от Висшата лига, веднага след това междинен кръг домакинство на Брентфорд и веднага след това домакинство на Евертън. И трите мача са с много значима стойност в този момент. Добре, понеже имаме още, има няма 7-8 минути, всъщност 6 да ги кажа, 6-7 максимум, да не пропускаме все пак върха на класирането, макар че там не се промени нищо общо взето.
Аплодисменти за двата коня, които се дават, така да се каже, по различен начин, разбира се. Докато Арсенал бяха изключително бляскави и неустоими, сега ще се спра малко по-подробно, то Сити трябваше да я коват тая победа с страшно, както се казва, запъване на пети в средата на терена, и тук изведнъж се надигна Родри, който от Пеп така се възбуди от неговото представяне, че го нарече най-добрия опорен халф, който той е имал в цялата си кариера. Въпреки че там са Бускетс, Шави Алонсо, Филип Лам и още кой ли, сега не мога да се сета за всички. Но мисълта ми е, че наистина чудесен матч за Родри, не толкова за Де Бройна, и той справедливо отнесе критика, защото се очакваше, че като влезе изведнъж всичко би трябвало да се промени, и се наложи, разбира се, по най-трудния възможен начин, с дуспа, и то леко случайно, да го взима Томас, защото Палас са много физически добре подготвен отбор, ако не толкова техничен, и бяха опасни на контра, и са по принцип. Но Ман Сити някакси успяха да измислят решение на всичко това. И сега стигаме до шампанското случая, защото истината е, че този Арсенал има периоди, в които е неудържим. Тук може да се връщаме назад към кого ли не в историята, примерно, тимове, включително тимове на Арсенал, съответно формации и така нататък. Разбира се, пряко сравнение няма как да се прави, но цялата динамика, дори като вземеш оня гениален пас на Гранит Джака, който по принцип смята, че не е най-техничният футболист на света. Примерно, е такива някакви детайли. И разбира се, факта, че всъщност се саморазправиха само за едно полувреме с Фулъм, които се водят, грубо казано, един от много добре стоящите отбори в лигата. Окей, вече са 8-ми, не могат да мислят за... Тоест, може и Европа да им се изплъзва, защото има и вече по-чувствително по-добри от тях, като според мен, като Брайтън, разбира се, а защо не и Брентфорд. Но истината е, че Фулъм не са у нея Фулъм, дето ми те ще се погънат. Тоест, очакванията бяха, че това ще е труден матч за Арсенал. И точно в този момент Арсенал, оглушително бих казал, както казах, си взеха матча още първото по време. Разбира се, тук има нещо, аз даже мисля, че има нещо съдбовно, ако това не е много силна дума. Значи ти губиш футболиста в предни позиции за много дълго време, от който се очаква много, освен головете и цялата динамика в предни позиции да се движи от него, говоря за Габриел Жезус, но ти не само някакси не усещаш, освен в едни много кратки периоди на колебания, не усещаш неговата липса, ами успяваш, шеговито казано, успяваш да избуташ, да се представиш по вероятно най-добрия възможен начин и без него. И това, че вчера той се завърна и от тук до края на сезона, дай Боже да не се контузва, ще подсили отбора. Ето, в това аз виждам все едно някакво, как да кажа, пръста на съдбата. Тоест, това, което се очакваше Арсенал да загубят инерция, не се случи. А сега на всичкото отгоре се връща и Габриел Жезус. Плюс факта, че Ман Сити другата седмица няма да играят заради купата. а пък Арсенал ще приемат Кристал Палас и разликата може да стане 8 точки, което едно е да, в смисъл психологически вече действа по друг начин, въпреки че е ясно, че аритметично човек трябва да пресмята и отложени мачове и така нататък. Така че това мога да кажа. И по начина, по който се представя до сега, ако въобще има, трябва да заемем страна, аз като неутрален фен бих взел страната на Арсенал, защото те са много по-интересните и от тактически, от игрова гледна точка, или просто защото изведнъж се надигнаха, но и по-приятните за гледане.
Аз едно от нещата, които ми правят много сериозно впечатление, и аз винаги съм твърдял, че това е нещо много важно за всеки един клуб, е съчетаването на различни планове. Дългосрочния план с краткосрочните идеи, с краткосрочните нужди на този клуб. Купуваш Тросар, имаш Габриел Жизус, имаш Букайо Сака, имаш Мартинели, имаш Нкетия, имаш едно момче във Франция, което Бълган, който се бори за титлата голмайстор на Франция, което учудва абсолютно всички. А всъщност уж ти работиш за тази титла тази година, ама ти всъщност имаш отбор, с който може да играеш 5 години напред като нападение. Също нещо...
Добре, ти би кажи.
Да.
Теле, аз няма да довърши, защото щях да ти задам финален въпрос, да те развеселя малко. Ти от след кой точно кръг вече ще можеш да кажеш, че мислиш за шампионската титла?
Да.
Чуд с това, че не мислиш за нея.
Да, аз по принцип в момента пресмятам след кой точно кръг ще е сигурно класирането на Арсенал в топ 4. Тоест разликата за сега е до Нюкасъл. Веднага обещавам в първото предаване, в което е абсолютно сигурно, че Арсенал ще е в топ 4 и теоретично, обещавам да кажа какво мисля за титлата, но виж, след такъв матч срещу Фулъм, изигран по този начин, защото ние трябва да помним кои отбори отидоха на терена на Фулъм и как се представиха срещу
точно
тях.
Точно така, да.
След такъв матч срещу Фулъм вече е немислимо някой да каже, дори и аз като такъв, да каже, че Арсенал не може да стане шампион. Арсенал може да стане шампион, Арсенал играе по-шампионски. Но аз дори когато Арсенал стане шампион, аз ще продължа да твърда, че те не са готови за титлата. Те стават шампиони по проста причина, че за мен имат гениален менеджер, който вчера е занесъл един часовник в съблекалнята на Фулъм и преди матча им е казал, вижте какво, кое е най-важното на часовника. Най-важното е това, че той отмерва времето и показва времето във всеки един момент. Излезте и покажете времето. Така както времето ни свършва между другото и на нас. Така че това завършваме като обещание за следващите предавания. До следващия път, дами и господа.